Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning doimiy muxlislari. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshitirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglab orom oling. Biz dunyoda o'zimizga o'xshamaydigan insonlar bilan yashaymiz, suhbat quramiz. Bundan tashqari, odamlar o'zgacha xarakter, xulq-atvorli, temperamentli, dunyo qarashga va o'zgacha tarbiyalangandirlar. O'zaro munosabatlar vaqtida biz bilar bilmasdan boshqani so'zimiz, xatti-harakatimiz, balki sukut saqlashimiz hamda harakatsizligimiz bilan xafa qilib qo'yamiz. Ko'pincha arzimas narsadan katta nizo yoki bahs kelib chiqishi mumkin. Uning oqibatida xafagarchilik va kechirmaslik paydo bo'ladi. Agarda men kechirmasam, nima sodir bo'lishi mumkin? Kechirmaslik tufayli do'stona munosabatlar, nikohlar buziladi va birodarlar jamoatlarni tark etishadi. Har birimiz insonmiz. Har birimizda kamchiliklar mavjud. Hammamiz ham xatolarga yo'l qo'yamiz. O'zaro munosabatlar paytida ba'zida biz o'zimiz xafa bo'lamiz, ba'zida esa boshqalarni xafa qilamiz. Shu payt nima sodir bo'ladi? Inson xafa bo'lganda uning yuragi bekilib, himoya devorini qurishni boshlaydi. Bu devor esa Xudo va odamlar bilan munosabat qurishga to'sqinlik qiladi va odamni sog'lom rivojlanishiga xalaqit qiladi. Hozirgi davrda ko'p imonlilar o'zining kechirolmasligi va bag'ri toshligi bilan shayton uchun hayotlaridan joy beradilar. Havoriy Pavlusni Korinfiyaliklarga 2. maktubida Xudoning kalomi shayton uchun hech bir imkon tug'ilmasligi uchun bizlarni kechirimli bo'lishga chorlaydi. Kechirmasligimiz tufayli o'zimiz azob tortamiz va qiynalib yuramiz. Kechirmaslik, bag'ri toshlik tufayli ko'p jismoniy kasalliklar paydo bo'ladi. Ushbular qatoriga gipertoniya, yazva, ba'zilarda uyqusi buziladi. Ishchanlik qobiliyati susayadi. Xudo bizlarni 3 birlik asosida yaratgan. Har birimizda ruh, tan va jon bor. Shu uchchalasi bir-biriga bog'liq. Agar biz yuragimizdan kimnidir kechira olmasak, bu jismoniy holatimizga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Albatta, kechirish oson emas. Ayniqsa, sizni eng yaqin insoningiz bo'lsa, ko'pincha biz bu adolatdan emas, uni ta'zirini berish kerak. Alamimni qaytaraman, o'ch olaman deb o'ylaymiz. Bu esa biz o'ylagan adolatga to'g'ri kelmaydi. Dunyo ko'pincha bizni buni shundayligicha qoldirma, qasd ol, o'zi erkakmisan deb bizni chalg'itadi. Nima uchun Xudoga kechirim shunchalik muhim? Azizlar, bu haqida Luka kitobining 6. bobi 36. oyatidan va Efesliklarga maktubining 4. bobi 31 va 32. oyatlaridan o'qib olishingiz mumkin. His tuyg'u bilan bog'liq muammolar turiga kiradigan sifatlar bular: qo'rquv, tushkunlik, g'azab va shunga o'xshashlardir. Kechirmaslik bizning yuragimizga qarshilik ko'rsatishni uyg'otadi. O'z navbatida qarshilik mening ongim va his tuyg'ularimni boshqarishni boshlaydi. Kechirmaslik qanchalik chuqur bo'lsa, shunchalik qarshilik yuragimizda kuchayadi. Aziz birodarlar, doimo bir-birimizga kechirim berishni o'rganaylik. Avvalambor hech kimni xafa qilmasak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shuning bilan ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internet saytimiz manzilini siz azizlarga eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radiomizning quvnoq to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.